Mi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. La 22 de junio okazis en Svislando grava voĉdonado, kiu koncernis la enkondukon de nova imposta sistemo. La popolo malakceptis. Tio estas la nuda novaĵo. Nun mi devas tion detale klarigi. Svislando estas la sola lando en la mondo, kie la popolo mem decidas kian kaj kiom da impostoj ĝi volas pagi. Eksterlandanoj ofte miras pri tio, dirante, ke en tia caso la popolo ja certe malakceptos ĉiujn impostajn proponojn, ĉar neniu persono emas pagi imposton. La vero estas alia, la popolo ĉiam denove akceptas koncernajn leĝojn, kaj Svislando, malgraŭ la rekta demokratio, tute ne estas lando sen impostoj. La eksterlandanoj tamen ne tute malpravas. La risko, ke la popolo malakceptas impostan leĝproponon, ekzistas. Precipe sur la kampo de la federaciaj impostoj montriĝis jam ofte la malfacileco trovi la konsenton de la popolo. La kaŭzo estas historia. Kiam la federacio ricevis sian nunan formon antaŭ 130 jaroj, la federacio tute ne bezonis impostojn. Ĝi povis plenumi siajn taskojn per la enspezoj de la dogano. Nur la mobilizo de la armeo, necesigita de la unua mondmilito, tiom altigis la elspezojn de la federacio, ke estis necese enkonduki rektan federacian imposton. Ĝi nomiĝis prave Kriegssteuer, do militimposte, imposto, kaj ĝi estis kolektita ĝis 1932 por kovri la ŝuldojn faritajn dum la milito. Dum la dua mondmilito denove montriĝis la bezono por la federacio havigi monon por kovri la eksterordinarajn mobilizajn kostojn. Tiam la registaro posedis eksterordinarajn kompetencojn kaj povis enkonduki impostojn sen voĉdonado de la popolo. Tiam ĝi enkondukis inter alie du gravajn impostojn, kiuj restadis ĝis hodiaŭ, kaj havigis kaj havigas la ĉefajn enspezojn al la federacio. Tio estas unue rekta imposto sur la enspezoj, do la salajroj de la civitanoj, nomita defendimposto, quancam la nomo hodiaŭ ne plu estas trafa, kaj due imposto sur la vendoj, spezoj aŭ debitoj. Por klarigi ekzakte pri kio temas, mi ripetas tion germane, france kaj angle, nome Warenumsatzsteuer, impôt sur le chiffre d'affaires, turnover tax aŭ sales tax. En voĉdonadoj post la milito la popolo ratifis, tio estas akceptis tiujn du impostojn. Pri aliaj impostoj de la federacio kaj la diversaj kantonaj impostoj mi nun ne volas paroli, por ne komplikigi la aferon. Mi posedas libron de 1300 paĝoj en angla lingvo pri Taxation in Switzerland, kiu estas la 12 volumo en serio pri la impostoj en la mondo. Ĝi estas pli dika libro ol tiu pri la aliaj landoj. La causo estas ke la kantonoj ĉe ni estas suveranaj sur la imposta kampo, kaj plie ke ĉiu komunumo decidas mem pri la alteco de siaj impostoj. Pro tio do la tuta sistemo estas multflanka kaj komplika. La 22 de junio cetere la svisa popolo akceptis krome paragrafon por la konstitucio, kiu celas harmoniigi la impostsistemojn de la kantonoj. Quancam ilia suveranezzo pri la altezzo de la impostoi restos ciu ocase. Nun, post iu longa presento de la afero mi volas reiri alla voĉdonado de la 22 de junio. Esti submetita alla popolo la propono en conduci novan spezon de imposto, nome la imposto sur la aldonita valoro. Germane ginomigas Mehrwertsteuer, france tax sur la valeur ajoutée, angle value added tax. La necessezzo en conduci novan imposton, kiu devus anstataui la antaŭe nomitan imposton sur spezoj, kiu ne alportas suffice da mono, estas causita per tio che la budgeto de la federacio montras rapide altiĝantan negativan bilancon. oni calculas por la proxima iaro pri deficito de 3-4 miliardoi da francoi. Sam kiel en aliae landoi, oni chargis en la lasta dudec iaroi la staton per crescanta nombro da tascoi, che la gis nunae en spesoi ne plu sufficias. La gis nuna imposto sur la spesoi havas altezon de 5,5% mese. Gido estas multe pli malalta ol compareblai impostoi in exterlando. Crome, tre granda nombro de varoi estas tutte liberigita de tiu imposto, nome aquo, gaso, electro, heit oleo, sapo, cae la aliae purigiloi, ciui mangiagioi cae trincagioi, excepte de alcoholo, semoi, plantoi, nutrajoi por bestoi, cae ciui medicamentoi. La Parlamento nun estas decidinta aboliti un imposton cae anzatavigin per la imposto sur la aldonita valoro lau la modelo cutima in la comuna mercato. Doce nia in aibarae landoi, crome in Angluio cae Scandinavuio, oni havas tiun spezzon de imposto. La longa listo de liberigitae valroi estus malaperintai cae ancal servoi cil hartondado estus impostigitai. La taxo estus estinta 10% por la plei multae varoi, malpli por nutrajoi. Tiun leg proponon do nun la Svisa popolo mal acceptis, cun tre alta plimulto, nome per 1.100.000 ne contra 760.000 yes. Tio creas tre malagrablan situacion por nia registaro, kiu nun devas unue provi malaltigira el spesoin, cae samtempe provi trovi novan alian impostsistemon kiu havos pli multe da ŝanco ĉe la popolo. La causoi de la malaccepto estis unue la complicezzo de la sistemo, kiun oni ne bone comprenis. Due la timo che la viv costoi altigios kaj la inflacio rekomenciĝos. Kaj trie la impreso che niaj registaro kaj parlamento estas tro elspezemaj. Mi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Mi povas informi al vi che mi ricevis tre multen leteroin de ascoltantoi kiu esprimis sian contentezon pri tio che nia tagmeza el sendo nun okazas vespere je la sepa horo. Mi gioias pri tio che dankas pri la correspondajoi. Gis la reaudo.